16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Kandidat SNSD-a Miroslav Kođoman pobjedio na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši.
Otpis oko 16 miliona maraka potraživanja po osnovu podsticaja poljoprivrednicima za regresirano đubrivo za 2012. godinu odlučila vlada Srpske.
U Haškom tribunalu počelo iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću.
Dokumentarni film Radio Televizije Republike Srpske Dah života rediteljke Snježane Brezo proglašen za najbolji na filmskom festivalu u Dublinu.
Militanti takozvane Islamske države došli na kilometar od Bagdada.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo. Kandidat SNSD-a Miroslav Kođoman osvojio je na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši 55,21% glasova. Preliminarni su i nezvanični rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kandidat Saveza za promjene Vukašin Vojinović osvojio je 42,05% glasova, dok je kandidat Srpske napredne stranke Željko Perenčević dobio 2,74% glasova. Iz Centralne izborne komisije saopšteno je da je obrađeno svih 48 biračkih mjesta. Opširnije Aleksandar Javorac.
Za Miroslava Kođomana iz SNSD-a pobjeda na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši predstavlja veliku obavezu i čim prije počeće realizacija programa koji je obećao biračima, rekao je u današnjoj izjavi za Radio Republike Srpske novoizabrani načelnik Laktaša.
Pobjedu doživljavamo, veoma smo zahvalni svim našim biračima, simpatizerima, svim našim članovima i aktivistima. Ovo je njihova pobjeda i Miroslava Kođomana zajedno, nije pobjeda samo Miroslava Kođomana, tako da otprilike ono što je osnovni cilj da napravimo detaljan i financijski i hronološki plan sa svim onim što smo nudili kao naš program. Kao naš program, prije svega ubjedljiva pobjeda koja pokazuje snagu jedinstva SNSD-a u Laktašima i mislim da će ona biti samo uvod za veliku pobjedu SNSD-a 12. oktobra u Republici Srpskoj.
Izbornu pobjedu Kođomanu je još sinoć čestitao Vukašin Vojinović, kandidat Saveza za promjene.
Problem je što građani nisu izašli, izašlo je 54,5%, imajući vidu da smo još bilo preko 60% izađi i to je ta pobjeda što narodno izlazne glasanje i jednostavno im poklanja pobjedu.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić izjavio je danas da je pobjeda kandidata ove stranke za načelnika opštine Laktaši dobar pokazatelj pred opšte izbore zakazane za 12. oktobar.
Ostvariti rezultat u odnosu 55-6 prema 42 u odnosu na ujedinjenu opoziciju, nakon dvije godine permanentne kampanje, nakon strašno agresivnog negativnog presinga prema SNSD-u, vrlo negativne uloge pojedinih medija, pa i cijelog niza podzemnih aktivnosti na satanizovanju SNSD-a, ostvariti takav rezultat je zaista fantastično. Nije pretjerivanje. Praktično smo zadržali, pa čak ako bismo po nekim parametrima gledali i poboljšali rezultat u odnosu na prethodne lokalne izbore, sad bismo to statistički mogli na različite načine obrazlagati, za nas izvanredno važno dvije sedmice prije opštih izbora kao indikator pokazatelj raspoloženja građana i vodi nas ka optimističkom završetku ove kampanje.
Podsjećamo, Miroslav Kođoman je odnio pobjedu sa više od 2000 glasova od Vukašina Vojinovića. Sličan rezultat imao je i prethodni načelnik Laktaša Milovan Topolović na proteklim lokalnim izborima, na osnovu čega analitičari zaključuju da se odnos političkih snaga u ovoj sredini od tada nije značajnije promijenio.
Prema preliminarnim nezvaničnim i nepotpunim rezultatima prijevremenih izbora u opštini Srebrenik, kandidat SDA Nihad Omerović osvojio 49,7% glasova saopšteno iz Centralne izborne komisije.
Kandidat SDP-a BiH Mirza Kešetović osvojio je 33,79%, kandidat Unije socijaldemokrata Unija za sve nas Izudin Kešetović 8,27%, a kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu Ibrahim Salihović 8,24% glasova. Ovo su rezultati sa obrađenih 97,06% od 68 biračkih mjesta.
Iz Haškog tribunala u tribunalu danas je počelo iznošenje završnih riječi u slučaju Radovan Karadžić, koje će trajati do četvrtka 2. oktobra. Tužilaštvo i odbrana imaju po 10 sati za izvođenje završnih argumenata, te po sat i po za pobijanje dokaza. U ime tužilaštva danas je izvođenje završnih riječi počeo tužilac Alan Tiger, koji tvrdi da je Radovan Karadžić odgovoran za zločine koji mu se stavljaju na teret, da mu je glavni cilj bio ostvarenje ideje srpske države. Karadžićeva odbrana tvrdi da Tiger izvrće činjenice. Opširnije Ivana Frank.
Tužilac Alan Tiger smatra da je Radovan Karadžić odbio odgovornost za zločine tokom rata, govoreći o viktimizaciji Srba, i da je kao izgovor ponudio garancije svojih dobrih namjera.
Nakon stotina svjedoka, nakon 50.000 stranica transkripta, više od 10.000 dokaza, politika etničkog čišćenja u cijelosti objelodanjena i Karadžić kao njena pokretačka snaga. I čovjek koji se hvalisao u to vrijeme o svojim pomnim koracima koje je smislio kako bi se to sprovelo, sada se pretvara da to nikada nije postojalo.
U završnoj riječi Tiger tvrdi da Karadžić nije govorio istinu i dodaje da je prvi predsjednik Republike Srpske bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata.
Da se izvede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva u Sarajevu, čija je primarna svrha bilo širenje terora. Udruženi zločinački poduhvat da se eliminišu bosanski muslimani iz Srebrenice ubijanjem muškaraca i dječaka, prisilnim uklanjanjem žena, male djece i stariji. Svaki od njih se razlikuje, iako su svi u službi istog cilja da se ostvari srpska država na širokoj teritoriji u Bosni i Hercegovini. A veza između svih tih udruženih zločinačkih poduhvata je Radovan Karadžić.
Član odbrane Radovana Karadžića Goran Petronijević napominje da Alan Tiger jako dobro manipuliše činjenicama i da ih na način na koji izlaže, izvlači iz konteksta.
To je način jedne vrste novinarskog, CNN-ovskog onako načina prikazivanja stvari, koji kod Savjetnog sudskog veća, koje čita sve od početka do kraja i prati sve od početka do kraja, ne može da prođe. Ono najznačajnije su činjenice i dokazi koji su unutra. Dokazi i činjenice koje su do sada stavljene od strane odbrane tužilaštva, one će se meriti. Način na koji ko ocenjuje, da li kako će to ocenjiti odbrana, kako ocenjuje tužilaštvo, mogu samo da budu nešto što je jedna predstava za javnost, a gospodin Tiger je to danas demonstrirao.
Nakon tužioca završne riječi iznijeće i optuženi, a 7. oktobra obje strane odgovaraće na pitanja sudskog vijeća. Presuda Karadžiću očekuje se naredne godine, a tužilaštvo je zatražilo kaznu doživotnog zatvora. Suđenje Karadžiću u Haškom tribunalu počelo je prije nepunih 5 godina.
Iz vlade Srpske, vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o potpisivanju ugovora za realizaciju projekta bolnice u Republici Srpskoj, rekonstrukcija i opremanje centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić ovlašten je da potpiše ugovor sa kompanijom Vamed iz Beča za realizaciju ovog projekta, a vlada će obezbijediti sredstva za plaćanje PDV-a, saopšteno je iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Vlada Srpske zadužila je javno preduzeće robne rezerve Republike Srpske Banja Luka da otpiše 15,8 miliona maraka potraživanja od korisnika podsticajnih sredstava po osnovu preuzetog regresiranog mineralnog NPK đubriva distribuisanog za potrebe proljetne i jesenje sjetve u 2012. godini. Ova odluka vlade je, kako se navodi u saopštenju, jedna u nizu mjera koje je vlada Republike Srpske donijela kao mjere za ublažavanje posljedica od poplava.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Obilježeno 23 godine od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića.
Svjetski dan srca u Srpskoj.
Niže cijene roaminga u regionu.
Širenje NATO-a, greška i provokacija, ocijenio Lavrov. Povodom 23 godine od pogibije majora Milana Tepića na groblju Komlenac u Kozarskoj Dubici položeni su vijenci. Milan Tepić je jedini narodni heroj proteklog rata, ali istovremeno i posljednji bivše Jugoslavije. Prije 23 godine, tokom napada hrvatskih snaga, dok je trajala borba za kasarnu Vojnoviću nedaleko od Bjelovara, major JNA Milan Tepić digao je u vazduh skladište sa 170 tona eksploziva da ne bi palo u ruke pripadnika hrvatskih paravojnih snaga, informiše Danijela Dodoš.
Jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju, ako joj bude teško. Ovo je između ostalog napisao u posljednjem pismu major Milan Tepić. Nakon 23 godine, Milka Nikolić s tugom i ponosom govori o svom bratu, majoru Milanu Tepiću. Milka Nikolić, sestra majora Milana Tepića.
Ti momenti nama nisu doprali do ušiju, nije nam bilo jasno. Ti prvi momenti, šta se desilo. A kasnije stiže bol.
Pripadnici paravojnih hrvatskih formacija 29. septembra 1991. godine napali su vojne objekte JNA u garnizonu Bjelovar. Po ulasku u kasarnu na Vojnoviću, Jure Šimić, predsjednik kriznog štaba Bjelovara, naredio je ubistvo trojice oficira i šestorice vojnika JNA. Tom prilikom zarobljeno je 59 oficira i oko 250 vojnika. Za to vrijeme major JNA Milan Tepić, komandant Barutane, izveo je za mnoge neočekivan potez. Savo Štrbac, Centar Veritas.
Ciljem sprječavanja njegove predaje pripadnicima Zbora narodne garde, digao je u vazduh to skladište sa 170 tona eksplozivnih sredstava.
Major Milan Tepić odlikovan je najvišim priznanjem narodnog heroja posljednjeg u bivšoj Jugoslaviji, ali i jedinog u proteklom ratu. Znajući tragičnu srpsku istoriju i poznajući ove prostore, major Milan Tepić predosjetio je šta Srbe čeka, svjedoče borci Vojske Republike Srpske. Dragoljub Ćibić, predsjednik opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica.
Da bi spasio to i da bi bio preteča svega, to je bio njegov, siguran sam, znači njegovo opredjeljenje, njegovo djelo.
Njemu u počast Republika Srpska je ustanovila orden za posebne zasluge u ratu, a Skupština opštine Kozarska Dubica je 29. septembar proglasila danom sjećanja na ovog narodnog heroja. Brojne ulice u gradovima Republike Srpske i Srbije danas nose ime majora Milana Tepića. Isto je i u Kozarskoj Dubici, rodnom mjestu narodnog heroja. Govori Mile Zlojutra, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Imamo i spomen bistu u parku narodnih heroja gdje se on pridružio herojima iz Drugog svjetskog rata.
Za zločine i ubistvo pripadnika JNA i civila tokom napada hrvatskih snaga na vojne objekte u garnizonu Bjelovar u septembru 1991. niko nije osuđen. U Bjelovaru 29. septembar slavi kao Dan grada i Dan bjelovarskih branitelja.
Polaganje vijenaca i služenje parastosa poginulim borcima ispred centralnog spomen obilježja u Derventi je obilježen 29. septembar, dan kada je prije 22 godine oslobođena opština Derventa u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Načelnik opštine Derventa Milorad Simić organizovao je svečani prijem za rukovodstvo opštinske boračke organizacije i predstavnike drugih boračkih organizacija. Predsjednik boračke organizacije opštine Derventa Boro Dobrilović rekao je da je 29. septembar dan kada je oslobođena cijela teritorija opštine Derventa.
Dokumentarni film naših kolega režiserke Snježane Brezo i snimatelja Danijela Pavlovića Dah života proglašen je za najbolji dokumentarni film Fingal Film Festivala u Dublinu. Dah života, snimljen je u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, pobjedio je u konkurenciji 60 filmova iz cijelog svijeta. Dokumentarni film Dah života je priča o smrti 12 beba u Banjalučkom kliničkom centru koje su 1992. godine umrle u porodilištu jer nije bilo kiselnika s obzirom na to da su kopneni pravci prema Srbiji bili zatvoreni. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija tada je zabranio letove nad BiH, tako da je i dopremanje kiselnika vazdušnim putem bilo onemogućeno. Poslušajmo utiske autorke filma Snježane Brezo.
Veoma sam srećna i sve mi se čini kao san. Ovo je veliki uspjeh za mene i ekipu koja je radila na filmu, kao i za našu medijsku kuću koja je bila producent ovog filma. Posebno mi je drago da je istina uspjela otići u svijet. Ljudi su to ovdje prepoznali i nagradili. Hvala ekipi i kolegama na podršci i pomoći. Inače, sala je bila puna tokom projekcije i dobili smo veliki aplauz.
U Bijeljini će sutra u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović biti osvještan prvi vojni spomen hram posvećen krsnoj slavi Vojske Republike Srpske svetom mučeniku knezu Lazaru i svim svetim mučenicima srpskim. Na ovaj način obilježit će se 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata koja se obilježava u organizaciji eparhije Zvorničko-Tuzlanske i Udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine. Pokrovitelji ove manifestacije su predsjednik Srpske Milorad Dodik i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. O značaju ove vojne crkve i onima koji su pomogli njenu izgradnju, vojni sveštenik Vaso Popović.
U obnovi hrama učestvovala je zajedno sa vojskom policija Centra javne bezbjednosti Bijeljina, pripadnici granične policije ovdje u Bijeljini, profesionalna vatrogasna jedinica u Bijeljini, kao i vlada Republike Srpske, zajedno sa zahvalnim narodom Semberije i Majevice, koji se u molitvama svojim u ovom hramu sjećaju svih onih lica u uniformi, policajca ili vojnika, koji su nesebično bili spremni da žrtvuju ono što je najvrednije u životu svakog čovjeka, to je njegov lični život, jedan jedini koji ima.
Crna hronika, policija obavlja uviđaj u mjestu prisade kod Doboja gdje je pronađeno tijelo za koje se sumnja da je Vanja Panić koji se dovodi u vezu s nedavnom pucnjavom u Doboju.
Tijelo je pronađeno na oko 800 metara od mjesta gdje je pronađeno zapaljeno vozilo. Biće prebačeno u Dobojsku bolnicu nakon čega bi rodbina trebalo da izvrši identifikaciju. Pucnjava u kojoj je Panić pogođen dogodila se 14. septembra. Prethodila joj je tuča u kojoj je učestvovalo više lica. Policija traga za Dariom Jekićem, za koga sumnja da je iz pištolja ispario metak u Panića.
Okružni sud u Banja Luci nakon ponovljenog suđenja osudio je nekadašnje inspektore Poreske uprave Srpske Dragana Nikića i Sašu Blagojevića na po 2 godine kazne zatvora. Nikiću i Blagojeviću izrečena je novčana kazna po 5.000 maraka i zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od 5 godina.
Nikić i Blagojević su 17. decembra 2012. godine kao službena lica inspektori i stražioci odjeljenja za istrage Poreske uprave Republike Srpske zahtijevali i primili mito od 15.000 maraka od vlasnika preduzeća Enjaković Pilana iz Bijeljine.
A dokle se stiglo sa istragom u aferi prisluškivanja u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine? Radan Škipina.
Smijenjeno 39 policijskih službenika Centralne istražne kancelarije granične policije. Istraga još traje. Epilog je dosadašnjih istražnih radnji povodom otkrivanja 3 uređaja za telekomunikacijono prisluškivanje u prostorijama granične policije. Ne zna se ni ko je instalisao uređaje i naredio nezakonito prisluškivanje, ni ko je i s kojim ciljem prisluškivan. Stručnjaci tvrde da je potrebno svega 10 minuta da se utvrdi ko je naredio prisluškivanje ukoliko ga je bilo. Istraga u graničnoj policiji BiH traje više od 7 dana. Predsjedavajući zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije Amir Fazlić uvjerava javnost da u mandatu komisije od 2010. nije bilo nezakonitih prisluškivanja.
Bile su uvijek informacije da ilegalno prisluškivanje ne postoji, znači da je sve legalno, da je sve pod kontrolom tu i tako. Takve smo mi imali informacije na komisiji.
Afera prisluškivanja može se tumačiti kao želja za obavještajno-bezbjednosnim metežom, stvaranjem nepovjerenja i narušavanjem kodeksa izborne kampanje, objašnjava profesor Banjalučkog univerziteta Duško Vejnović.
Svako korištenje uređaja za prisluškivanje bez sudskog odobrenja je grubo narušavanje ljudskih prava i sloboda, to je grubo narušavanje privatnosti. Pretpostavljam da se tu radi o para nekim službama, službama koje su van institucija sistema, što je opasnost tim veća.
Zavisno od toga ko je prisluškivan, može se tvrditi da li je riječ o političkom obračunu ili jednostavno o samovolji nekog od policijskih službenika koji su na svoju ruku prisluškivali recimo visoke državne funkcionere. Ako je to tako, onda imamo dokaz da su državne institucije u raspadu, smatra profesor Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoran Dragišić. Ukoliko je riječ o međusobnim fingiranim optužbama za prisluškivanje i podmetanje, onda politički akteri pokazuju veliku neozbiljnost, naglašava Dragišić objašnjavajući nedavne afere prisluškivanja u Srbiji.
Još o komunikacijama, ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara BiH Damir Hadžić danas je u Budvi s resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Makedonije potpisao sporazum o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zemalja regiona, što će građanima omogućiti znatno niže cijene usluga.
U saopštenju iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH se navodi da je sporazumom predviđeno etapno usklađivanje cijena roaminga sa cijenom koja važe u zemljama Evropske unije.
Savjet regulatorne agencije za komunikaciju usvojio je nacrt projekcije budžeta agencije za 2015. godinu u iznosu 6 milijuna 765 hiljada maraka. Na sjednici je usvojeno više izvještaja, među kojima je izvještaj o procesu digitalizacije. Savjet regulatorne agencije za komunikacije BiH danas se nije razmatrao situaciju u vezi s imenovanjem direktora agencije. Predsjedavajući savjeta Plamenko Čustović ističe da savjet ministara BiH treba konačno da potvrdi imenovanje Srđana Rajčevića, pripremio Milan Stojić.
Savjet regulatorne agencije za komunikacije BiH je završio svoj dio posla oko imenovanja direktora koje treba da potvrdi Savjet ministara BiH, ocijenio je predsjedavajući savjeta agencije Plamenko Čustović.
Blagovremeno smo dostavili prijedlog vijeću ministara, dakle sve što treba da se učini tom poslu jeste u dvorištu vijeća ministara od kojeg očekujemo da uradi svoj dio posla. Ovaj saziv vijeća ministara nema nikakvih problema da potvrdi imenovanje.
Na današnjoj sjednici su usvojene informacije o procesu uvođenja digitalne televizije, procesu prikupljanja elemenata za izmjenu kodeksa o komercijalnim komunikacijama, kao i informacija o promjeni pravila za uslove pružanja javnih telekomunikacijskih usluga. Kada je riječ o digitalizaciji, konstatovano je da ima pomaka, međutim i dalje je blokiran proces neusvajanjem akcionog plana za prelazak s analognog na digitalni signal. O tome predsjedavajući Savjeta regulatorne agencije za komunikacije BiH Plamenko Čustović kaže.
Nažalost, taj proces ne ide onako kako bi trebalo, ali evo, ponavljam, digitalizacija je jedan od najvažnijih zadataka u ovom trenutku.
Savjet regulatorne agencije je izrazio zabrinutost zbog činjenice da Savjet ministara BiH nije usvojio strateške dokumente za razvoj telekomunikacija u BiH. To se odnosi na politiku sektora telekomunikacija u periodu od 2013. do 2017. godine i pomenuti akcioni plan prelaska sa analognog na digitalni signal emitovanja.
Iz Srbije ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je naredio sprovođenje istrage u vezi s prebijanjem Andreja Vučića, brata premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Stefanović je rekao da će pripadnici Niškog odreda žandarmerije koji su u tome učestvovali biti suspendovani. Andrej Vučić i dvojica pripadnika njegovog obezbjeđenja pretučena su juče kada su u centru Beograda pokušali da za vrijeme gej parade prođu kroz policijski kordon.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal optužilo je Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta, ranijeg ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i još tri lica, za udavanje policijskih informacija o praćenju i prisluškivanju pripadnika grupe Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina i pranje novca.
Osim Lazarevića, optuženi su i advokat Radovan Štrbac za pranje Šarićevog novca zarađenog prodajom droge, Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji je u bjekstvu, za šverc kokaina, te načelnik službe za specijalne istražne metode u upravi kriminalističke policije MUP-a Srbije, Boris Gara.
Iz svijeta, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocijenio je da je proširenje NATO-a greška, čak i provokacija u određenom smislu.
Lavrov je za sarajevsku štampu ocijenio da je to na neki način neodgovorna politika koja potkopava opredjeljenje da se gradi sistem jednake i podijeljene sigurnosti u Europi, jednake za sve, bez obzira je li neka zemlja članica ovog ili onog bloka ili ne.
Španska vlada formalno je danas zatražila od Ustavnog suda da proglasi nelegalnim planirano glasanje o osamostaljenju Katalonije od Španije, saopštio premijer Mariano Rajoy u televizijskom obraćanju naciji, a poslije specijalne sjednice vlade.
Katalonski predsjednik Artur Mas potpisao je dekret u kojem poziva da referendum o nezavisnosti bude održan 9. novembra. Dan nakon održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske 19. septembra, parlament Katalonije je usvojio zakon kojim se omogućava održavanje referenduma o nezavisnosti ovog španskog regiona.
Aktualno na Bliskom i Srednjem istoku, militanti takozvane islamske države nalaze se samo kilometar od Bagdada, pomažu im islamisti iz Al-Kaide u odbrani od američko-arapskih napada u Siriji, podaci su Fondacije za pomirenje na Bliskom istoku.
Prvo se govorilo da se to ne može desiti, a sada su veoma blizu. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je precijenio sposobnost iračke vojske. Upravo će se za nekoliko dana vidjeti da oni zapravo mogu mnogo manje nego što se očekuje, prenosi Independent.
Još o domaćim aktuelnostima, podatak da godišnje oko 1500 ljudi u Srpskoj dobije srčani udar govori o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti. Poručeno je ovo danas i u Banjalučkom parku Petar Kočić, gdje su povodom obilježavanja Svjetskog dana srca građanima kontrolisani faktori rizika poput krvnog pritiska, šećera i holesterola u krvi, dijeljene su i edukativne brošure. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani Banja Luke potvrđuju da zdravim načinom života brinu o zdravlju srca.
Redovno idem na preglede i vodim, baš ono vodim računa.
Svaki dan obavezne šetnje, jedno sat vremena do podne, sat posle podne.
Eto, duvan sam ostio prije 10 godina i to je jedna od preventiva.
Nezdrav stil života značajno povećava rizik od nastanka kardiovaskularnih oboljenja. Konzumiranje alkohola, pušenje i nezdrava ishrana glavni su uzroci oboljenja, rekao je nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja u Republici Srpskoj, Duško Vulić.
Treba, znači, zdravo da se živi, znači što više fizičke aktivnosti, zdravija ishrana i prestanak pušenja. To je ono što na neki način svi zajedno možemo postići.
Preventivni pregledi za rano otkrivanje bolesti srca i krvnih sudova preporučuju se svim građanima, kaže porodični doktor u Banjalučkom domu zdravlja Nevena Todorović.
Pa bi ovom prilikom apelovali na mlade ljude, radno sposobne ljude da dođu da pregledaju se kod doktora porodične medicine. Na taj način bi mi u ranoj fazi otkrili bolesti srca i krvnih sudova i pokušali eliminisati faktore rizika ukoliko su prisutni.
Svjetski dan srca obilježen je 14. godinu za redom, a ove godine učestvovalo je više od 100 zemalja.
Prilog događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Drugog dana 13. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2014 nastupilo je pozorište Lutaka iz Mostara. Mališani su pozdravili predstavu gromoglasnim aplauzom.
Ja se zovem Anastasija Popović, predstava je bila baš lijepa i poučna.
Ja sam Nemanja Đrašinović. Interesantno je bilo kad je Petar uništio zvog Mihajla.
I ja se zovem Strahinja Sekulić i predstava je bila jedna od najboljih koje sam gledao.
Uloga glavnog lika Petra Munga povjerena je glumcu Igoru Vidačkoviću, koji je bio oduševljen reakcijom publike.
Nama je Mostarcima uvijek drago doći u Banja Luku jer je ovo zaista sjajan veliki festival. Radili smo sa sjajnim redateljem Todorom Valovim. Reakcija publike u Banja Luci me jako ugodno iznenadila. Djeca su sjajno prihvatila predstavu.
Danas su u takmičarskom programu odigrane i predstave Stop mađarskog dječjeg pozorišta, Alisa u zemlji čuda pozorišta Lutaka Niš i Srbije, dok će večeras u 19 časova nastupiti pozorište iz Italije s predstavom Dobro jutro, gospođo smrti. 13. Međunarodni festival pozorišta za djecu otvoren je sinoć u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci predstavom Lutkarskog pozorišta iz Budimpešte. Festival će trajati do 2. oktobra, a publika će moći pogledati predstave iz Mađarske, Bugarske, Italije, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. O ostalim događajima iz kulture. U Mostaru se završavaju 95. Šantićeve večeri poezije. Veče savremene poezije i svečano zatvaranje bit će održano u 19 časova na velikom stepeništu u starom gradu Mostaru. U Banja Luci će večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci biti održano književno veče satire.
Sport. Srpski teniseri Viktor Trojicki i Ana Ivanović u drugom kolu turnira u Pekingu. Košarkašice Srbije slobodan dan na svjetskom prvenstvu koriste kako bi se što bolje pripremile za sutrašnji duel s Kinom. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Viktor Trojicki jutros je sa 2-0 pobjedio Rusa Mihajla Južnjeg. Po setovima je bilo 6-3 i 6-4. Plasman u nastavak takmičenja u Pekingu izborila je Jana Ivanović. Ivanovićeva je pobjedila Belindu Benčić iz Švajcarske sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Od nastupa se već na startu takmičenja oprostila Jelena Janković, koja je izgubila od Alison Cornet iz Francuske sa 2-1 u setovima. Košarkašice Srbije već su izborile plasman u osminu finala svjetskog prvenstva u Turskoj. Sinoć su izgubile od favorita za zlato selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a sutra ih očekuje duel sa Kinom za drugo mjesto u grupi i lakšeg protivnika u narednoj fazi. Kapiten Srbije Milica Dabović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je Kina kvalitetna ekipa.
Kina uopšte nije naivan protivnik. I Marina je juče rekla da je Kina mnogo teži protivnik od Amerike. Mi smo zaista srećni da uopšte igramo sa takvim protivnicima, sa toliko velikim državama, a ne ekipama.
Dabovićeva ističe da njenoj ekipi prija podrška koju ima iz Republike Srpske.
Ja sam oduševljena zaista sa ljudima Republikom Srpskom koje nas uopšte podržavaju, koji su tu posle svake utakmice i svakim danom. i jednostavno hvala vam veliko za to. Vi ste naš vetar u leđa.
Utakmicu Srbija-Kina sutra od 13:15 prenosit će Televizija Republike Srpske. Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske danas je počelo realizaciju projekta Lopte u škole. Cilj projekta je da se učenicima obezbijede optimalni uslovi za bavljanje školskim sportskim aktivnostima, kao i da se afirmiše i popularizuje školski sport. Lopte će biti podijeljene u 275 javnih obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj.
Posljednji dani septembra donose sunčano i prijatno toplo vrijeme. Sutra, nakon hladnog i mjestimično maglovitog jutra, tokom dana bit će još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova prijatne temperature, Rudo i Foča su imali 15 stepeni, 16 Čemerno, 17 Sokolac, 18 Višegrad, Kalinovik, 19 Srebrenica, 20 Gacko i Srbac, 21 Klekovača, kao i Nevesinje, Bileće, Novi Grad, 22 Ljubinje, Zvornik, Prijedor, Banja Luka, Drinić, Bijeljina, Doboj, 23 Mrkonjić Grad, Ribnik i Trebinje. Slično vreme nas očekuje sutra, dakle jutro će ponovo biti hladno na severu, istoku, oko reka i po kotlinama česta magla. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu malo toplije, a u višim predelima samo stepen 2 iznad nule. Tokom dana pretežno sunčano, prijatno toplo vreme, magla će se i dalje ponekad zadržavati nešto duže tokom prepodneva i tu će ponovo biti malo svežije. Maksimalna temperatura sutra od 19 do 25, na jugu 27, u višim predelima oko 16 stepeni. I Banja Luci jutro sveže oko 9 stepeni, tokom dana sunčano, prijatno toplo, uz dalji porast maksimalne temperature koja će doseći i do 25 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Kandidat SNSD-a Miroslav Kođoman pobjedio na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši.
Otpis oko 16 miliona maraka potraživanja po osnovu podsticaja poljoprivrednicima za regresirano đubrivo za 2012. godinu odlučila vlada Srpske.
U Haškom tribunalu počelo iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću.
Dokumentarni film Radio Televizije Republike Srpske Dah života rediteljke Snježane Brezo proglašen za najbolji na filmskom festivalu u Dublinu.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.